Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa ni saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Leo Jumatano, tarehe 16 Juni mwaka 2021, ikiwa ni siku ya mtoto wa Afrika. Bara zima la Afrika linaadhimisha siku hii. Anayokaribisha ni kwenye mkushaja tele kama pishi la mchele, langu jina Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Leo tumekuandalia mambo mbalimbali kuanzia huko DRC, ambapo marais wa DRC na Uganda wamezindua rasmi ujenzi wa barabara za Kongo ambazo zitaunganisha nchi hiyo na Afrika Mashariki. Tutakuwa pia na makala ya teknolojia, bila kusahau kipengele cha barazani, na mada yetu ya leo ni hii: je, baraza la kitaifa la vijana linalopangwa kuanzishwa na Rais Samia litatatua tatizo la ajira kwa vijana Tanzania?
Basi moja kwa moja tuanzie huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaelekea Kasindi na Kasese kwenye mpaka wa DRC na Uganda, ambako rais wa Uganda Yoweri Museveni na Felix Tshisekedi wa Kongo wamezindua rasmi ujenzi wa barabara za Kongo ambazo zitajengwa na serikali ya Uganda kuunganisha DRC na Afrika ya Mashariki. Mwandishi wetu Salim Alivika alikuwa huko na anayo taarifa kamili.
Tunataka atulete tu amani.
Wakazi katika mji huu mdogo wa Luvirihia Kasindi mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni katika ulinzi mkali wa jeshi la UPDF, jeshi la Uganda pamoja na FARDC ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Museveni wa Uganda na Rais Felix Tshisekedi wa Kongo wamekutana katika mipaka ya nchi zao na baadaye kuzindua ujenzi wa barabara muhimu za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, barabara ambazo zitajengwa na serikali ya Uganda kwa sehemu kubwa na vile mchango wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kakule Zwashe ni mkazi wa Kasindi Luvirihia.
Mimi ninaona kama kutana rais wetu Felix Antoine Tshisekedi pamoja na huyu wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ina tazama tunda ya ajabu. Kwanza ya kwanza, tunajana furaha kubwa kuna watengenezea barabara Matiago Gudro. Ya pili, tunajua kama kupitia wao wawili kukutana kusikana metengia na eneo letu la Rwenzori mzima pamoja na teritori mzima ya Beni. Mimi ninatarajia hiyo vitu na ninaviona kwa mnaanza viona kwa macho na kwa makini. Na kuwa na hiyo matarajio kwa kuwa na maombi yetu ndiyo naleta hawa kuwa leo na kutango tu wawili, na tuna imani kama pamoja na Mungu kwa kuwasaidia na kutusaidia vile vile siraia sala metengia na eneo letu la Rwenzori pamoja na teritori mzima ya Beni.
Janet Lukanda, moja wa akina mama na mkazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akizani uhusiano wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, hasa wa marais wawili, utaweza kuleta mabadiliko.
Mimi nimeshukuru kwanza kufatana na Ginji Kisekedi na Yoweri Museveni wanakutanana kukia kutia jiwe ya kuanja barabara ya inji yetu ya Kongo. Njoo kusema namuna inji yabo mbili ya Kongo na Uganda njoo kunaleta mauaji ndani ya inji yetu ya Kongo. Inaonekana na usalama itakuwa vile kuinji ya Kongo juu barabara hizi tengeneziwa na watu biko na chinjio. Naomba wanasikilizana watengeneze barabara na mauaji ishi kusudi kila mtu arudie fasi yake.
Ujio wa Felix Tshisekedi mashariki mwa Kongo, hasa eneo la Beni, ukirudisha tumaini kwa wananchi wa eneo hili la Beni. Mutumba Gabriel amezungumza na Sauti ya Amerika katika mji mdogo wa Kasindi Luvirihia.
Mie niko satisfait gizi mkubwa anafika huku mchini Kasindi Luvirihia ku frontiera Kongo Uganda. Ni pression niko nayo, mimi naona gizi mkubwa baba yetu anafika. Ba difficulté tu ba probleme kulia ba probleme surtout ba probleme sero résolu kwa arrivée yake. Ba difficulté yenye tuko nayo surtout mauaji tulikuwa na ngoya surtout kwa arrivée yake amani. Hatuna hata nini ba demande mingi, tunataka atulete tu amani.
Ujenzi wa barabara za mashariki mwa Kongo na serikali ya Uganda utachangia kwa sehemu kubwa katika usalama, maendeleo na vile kukwamua uchumi kati ya inji za Afrika Mashariki pamoja na Kongo. Usere Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Basi tukiondoka huko DRC tuelekee nchini Burundi, ambapo hatua ya serikali ya nchi hiyo ya kuondoa lazima ya karantini ya muda wa siku 4 kwa watu wanaorudi nyumbani kutoka safarini kupitia kwenye uwanja wa ndege wa Bujumbura imekosolewa vikali na wataalamu wa sekta ya afya, ambao wanahofia kwamba hali hiyo itasababisha ongezeko kubwa la maambukizi ya COVID-19. Mengi zaidi na mwandishi wetu Jean-Marie Vianney Burundi kutoka mjini Kigali.
Katika harakati za kukabiliana na muongezeko wa maambukizi ya janga la maradhi ya COVID-19, abiria wanaoingia nchini Burundi kupitia kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Melchior Ndadaye mjini Bujumbura walikuwa wanalazimika kusalia siku 4 karantini hotelini. Katika mahojiano na waandishi wa habari, Dr. Jean-Baptiste Nzorirongankuze, katibu wa kudumu wa Wizara ya Afya ya Burundi, amefahamisha kwamba hatua hiyo ya kuwabakiza abiria siku 4 katika mahoteli imetokomezwa na hivi sasa watu wanaoingia nchini Burundi wataruhusiwa kuelekea makwao kwa kusubiri matokeo ya vipimo vya COVID-19 walivyofanyiwa.
Abo bose bashika ku kibuga cy'indege cha Bujumbura bace bafatwa igipimo bace babandanya muhira.
Watu wote watakaowasili kwenye uwanja wa ndege wa mjini Bujumbura watafanyiwa vipimo na baadaye wataruhusiwa kuelekea nyumbani kwao. Matokeo ya vipimo hivyo watayapewa baada ya masaa 24, na yule atakayekutwa na maambukizi ya COVID-19 anatakiwa kuripoti kwenye vituo maalum vya kiafya ili kupewa madawa.
Ariho badosa barongera imiti.
Hatua hiyo imewaridhisha baadhi ya watu waliokuwa wanasafiri mara kwa mara kuelekea nchini Burundi, ambao wamehisi kwamba hali ya kuwabakiza karantini siku 4 mfululizo ilikuwa inawapotezea muda mrefu na gharama nyingi za pesa, na sasa kwa wafanyabiashara waliokuwa wanasafirisha bidhaa zao kutoka nchi za kigeni. Kwa upande wao, wataalamu masuala ya kiganga wanahofia kwamba hatua ya kuwaruhusu abiria wanaowasili nchini Burundi kuelekea moja kwa moja makwao bila kuheshimu muda wa karantini itapelekea bila shaka muongezeko mkubwa wa visa vya maambukizi ya janga la COVID-19. Hali hiyo inajiri wakati tarakwimu mpya zilizochapishwa na Wizara ya Afya nchini Burundi zimeripoti visa vipya vya watu 13 walioambukizwa na maradhi ya COVID-19, kwa jumla ya watu 1,332 waliofanyiwa vipimo tokea siku 3 zilizopita. Aidha, ripoti hiyo ya Wizara ya Afya ya Burundi imefahamisha pia kwamba tokea kisa cha kwanza kurekodiwa nchini Burundi Machi 31 mwaka jana, watu 5,026 tayari wameambukizwa na janga la maradhi ya COVID-19, watu 4,903 walipona na wengine 8 wamearifiwa kuiaga dunia hadi sasa. Hata hivyo, wachunguzi wa mambo wanadadisi kwamba idadi hiyo inayotolewa na Wizara ya Afya ya Burundi ni ndogo sana ukilinganisha na hali halisi ya maambukizi mengi ya maradhi hayo ya COVID-19 na hususan katika maeneo ya vijijini. Jama Rivya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Jean Marie Hishu Burundi. Na viongozi wawili kati ya 36 wa jumuiya za uamsho na mihadhara ya Kiislamu Zanzibar waliokuwa wanakabiliwa na kesi ya ugaidi wameachiliwa huru hii leo. Mkurugenzi wa mashtaka nchini Tanzania amethibitisha hayo. Basi usikose kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni kwa taarifa kamili, ambapo tumezungumza na wakili huko Zanzibar. Waendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC. Na sasa basi nampisha mwenzangu Patrick Ndwimana akusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden na Rais Vladimir Putin wa Russia wanakutana leo mjini Geneva, wote wawili wakiwa na matarajio madogo ya kufikia makubaliano muhimu. Maafisa wa Marekani na Russia wanasema mazungumzo yao yatadumu kati ya saa 4 mpaka 5. Viongozi hao wamekubaliana kukutana katika kikao cha ana kwa ana wakiwa pamoja na mawaziri wao mambo ya nje, Antony Blinken upande wa Marekani na Sergei Lavrov wa Russia. Mazungumzo ya baadaye yanashirikisha kundi jingine pana. Balozi wa Marekani huko Russia John Sullivan na yule wa Russia hapa Marekani Anatoli Antonov, ambao walirudi katika nchi zao mapema mwaka huu kufuatia uhusiano mbaya kati ya nchi hizo mbili, wanatarajiwa kushiriki mkutano huo wa mjini Geneva. Jeshi la Israel limefanya mashambulizi ya anga huko ukanda wa Gaza mapema leo kwa kile inachosema ni jibu kwa baluni za moto zilizorushwa kutoka eneo la Palestina. Mashambulizi hayo yamelenga vituo vinavyohusiana na kundi la wanamgambo la Hamas na ni ya kwanza tangu ufikiwe mkataba wa kusitisha ghasia za siku 11 kati ya pande mbili mwezi uliopita. Hamas ilionya kwamba itachukua hatua iwapo wa Israel wenye msimamo mkali wa kihafidhina wataendelea na mipango yao ya kufanya maandamano huko Jerusalemu ya Mashariki jana Jumanne. Mamia ya watu walijitokeza kwenye maandamano hayo, baadhi yao wamesikika wakiimba kifo kwa Waarabu, matamshi yaliyokosolewa na waziri wa Israel wa mambo ya nje Yair Lapid, ambaye aliandika kwenye Twitter, vitendo kama hivyo ni aibu na sio kulingana na Uyahudi au kuwa Mwisraeli. Baraza la Seneti la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana limetupilia mbali ombi la waendesha mashtaka la kutaka waziri mkuu wa zamani Matata Ponyo aondolewe kinga ya kutofuatiliwa na vyombo vya sheria ili wamshtaki kwa jukumu lake katika mradi wa kilimo uliokwama. Wachunguzi wanasema dola milioni 200 zilipotea katika mradi huo. Waendesha mashtaka walikuwa na matumaini ya kumfungulia mashtaka waziri mkuu huyo wa zamani aliyehudumu chini ya utawala wa Rais Joseph Kabila kuanzia mwaka 2012 hadi 2016. Mashtaka hayo yanahusiana na ulaghai, matumizi mabaya ya fedha na upunguzaji wa majukumu kuhusiana na mradi huo. Matata alikanusha makosa hayo na kwamba hakuwa na jukumu lolote la pesa zilizopotea. Matata alipongeza mradi huo unaojulikana kama Bukanga Lonzo kama suluhisho la upungufu wa chakula ulipozinduliwa mwaka 2014, lakini ulikwama ndani ya miaka mitatu na kusababisha joto kali la kisiasa. Katika kura ya siri, baraza la Senate lilipiga kura ya 49 dhidi ya 46 kupinga kumwondolea kinga Matata ya kufuatiliwa na waendesha mashtaka katika kesi ya uhalifu. Baada ya kura hiyo, Matata ameliambia baraza la Seneti, ninakubali uamuzi huu ambao unaheshimu ukweli.
Baada ya kupata habari za dunia, basi tugusie kidogo siku hii leo ya mtoto wa Afrika. Kwa mujibu wa mtandao wa National Day, historia ya siku hii ni kwamba mwezi Juni 16, 1971, zaidi ya wanafunzi Afrika Kusini 20 katika mji wa Soweto walijitokeza mitaani wakidai kufundishwa kwa lugha yao wenyewe na kuandamana. Maafisa wa polisi wenye silaha walijibu kwa kuwa mamia ya waandamanaji.
Kwa sasa siku hii ni ya kitaifa ya vijana nchini Afrika Kusini, inajulikana kama siku ya vijana, lakini pia inatambuliwa kama siku ya kimataifa ya mtoto wa Kiafrika ulimwenguni, ikilenga changamoto ambazo watoto wa Kiafrika wanakutana nazo kwa kupata elimu. Sasa moja kwa moja tuelekee kwenye barazani na mada yetu ya leo ni hii: je, baraza la kitaifa la vijana linalopangwa kuanzishwa na Rais Samia Suluhu litatatua tatizo la ajira kwa vijana Tanzania? Kwanza tuungane na wasikilizaji wetu waliotoa maoni yao kwa njia ya simu.
Mie ni Saila Soja kutoka hapa jijini Nairobi, Kenya. Na kwa maoni yangu kuhusu hizi kuanzisha tume za kushughulikia masuala ya vijana, sioni kama lina maana yote, kwa vile hapa Kenya tumekuwa nazo kwa muda mrefu, lakini wale wananufaika ni wale tu watu wenye mamlaka na pesa mingi. Hapa Kenya utapata wale watu wanapewa hata hizi kandarasi zilizokuwa zimeagizwa kupewa vijana zimeelekezwa kwa familia fulani ambazo wana uwezo na wamekuwa kwa serikalini kwa muda mrefu. Kwa basi sioni hata Tanzania kama wataunda hiyo tume itakuwa na ufanisi wote wale usaidizi kwa mwananchi ambaye ni wa chini, ama vijana wale wanang'ang'ana na maisha ya kupata kipato chao cha kila siku. Na tumetanyiwa ni takugharimu serikali hii fedha ambacho hatina maana yote.
Kwa majina naitwa Johannes Bita Johnny wa Kagogo Shamba Mleba Kagera Tanzania. Kiukweli kuundwa kwa baraza la vijana kutokana na mawazo ya Rais Samia Suluhu Hassan nchini Tanzania, naona vijana tumepata suluhisho. Maana hao vijana, hilo baraza litakaloundwa endapo litashirikiana kutatua maslahi ya vijana, basi vijana sisi waliobaki mawazo yetu na maoni yetu yatakuwa yamepata mtu wa kuyawakilisha au kuyafikisha sehemu husika. Kwa hiyo swala la ajira kwa vijana, hasa vijana ile baraza litakalochaguliwa, vijana wanapaswa wakae kwanza wachunguze kipi kinasababisha vijana wakose ajira na kipi kinaleteleza vijana wakipata ajira wataifanyia kazi kwa ufasaha. Kwa hiyo mimi naona kweli ili baraza litasaidia sisi vijana kwa kupata ajira zetu stahiki. Asante.
Sunday Shomari, hebu tuambie waliotuma ujumbe kwenye Facebook wanasemaje?
Sawa sawa kabisa, basi asante sana wasikilizaji wetu mliotuma ujumbe kwa njia ya simu. Tuangalie basi kwa upande ule wa Facebook. Mtandao wetu hapa ninayemwona yuko juu ni Michelle Baraka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema huo mpango wa Mama Samia ni mpango mzuri kwa jale vijana, kwani ndio nguvu ya nchi. Marais wengine wa Afrika wafuate mpango kama huo, kwani utawasaidia vijana wengi wa Kiafrika kujiunga, waondoke kujiunga na vikundi vya waasi. Sawa kabisa. Naye Joseph Nada Mafa yuko Manyara, Tanzania, anasema ndio kuanzishwa kwa baraza la vijana kama kipindi chake cha uongozi shirikishi kwa vijana utathaminiwa sana, utasaidia vijana kujiajiri au hata kupata ajira. Sawa sawa. Nikitoka kwako wewe naelekea kwake Abasi Hanula, anasema kwa upande wangu kama kijana wa Tanzania, naona hili litaongeza tatizo la ajira. Haya basi, kwa nini? Sababu vijana wengi nasema kwa Tanzania wanaishi kufuata historia ya maisha yao, hawaishi kwa kufuata mawazo yao na mabadiliko ya maisha ya kisasa. Hivyo Mheshimiwa Rais Samia, kabla hajaanzisha swala hilo, aangalie vijana wa Kitanzania wanatakiwa kufanyiwa nini ili waweze kutatua changamoto ya ajira kwa tafiti na sio baraza la vijana. Haya basi, haya ndio mawazo yake basi Nura.
Kwa upande wangu waliotuma ujumbe kwenye Facebook, huyu Bravo Rutozi anasema ni kweli itatatua tatizo la ajira kwa vijana kwa asilimia kadhaa. Ni Mwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania, yeye anasema ndio, kwani vijana watakuwa na fursa ya kubaini tatizo la ukosefu wa ajira na hivyo suluhisho kupatikana. Pia kupitia baraza hilo vijana watapata fursa ya kuishauri serikali juu ya mbinu za kubuni.
Asante sana basi wasikilizaji wetu wa Facebook na wengine ambao mtoa maoni yenu, endeleeni kufanya hivyo moja kwa moja. Basi ni wakati wa kupata nini? Ni wakati ule wa kupata kibao cha muziki, maana express bila muziki bado hujasukuma gurudumu lake. Na mwana muziki kutoka nchini Kenya, kijana machachari Mviri the Storyteller anakuja na kitu ni sawa.
Namba na chuna misi hiki sana sile visa na visa ganga mene psycho bado mupiganga simu yako nilidelete ngi namba yako lakini naikumbuka anga kwa moyo and I just can't explain thoughts of you and me keep going up and down in my brain and you were looking for some love didn't care for the fame I was looking for a good time playing the game yeah and now you're stuck on my lane moving in together baby it was never the same oh it's such a shame kila saa tunagombana lini tutaelewana
tulichomaza kuja tumalize kila chokwaza baby sianike punguza drama baby zitushike wacha kishada
I don't wanna argue kako sawa miko sawa kako sawa miko sawa akizile zitu tulipanga ukanishukisha namba hatuna misi hiki tanda vile visa na visanga akizile zitu tulipanya kablo batilisha namba
mambo mazuri kabisa ndani ya VOA Express. Ni Viri the Storyteller akiondoka na kitu chake hicho ni sawa. Baada ya ngoma hiyo sasa tuangazie masuala ya sayansi na teknolojia. Kampuni kubwa ya teknolojia ya China Baidu imeanzisha huduma ya taxi zisizo na dereva ambazo zinahudumu katika mji wa Beijing na inakuwa kampuni ya kwanza kabisa nchini humo kuingia katika biashara ya magari yasiyo na dereva wakati mifumo inayotumika ikiendelea kuimarishwa kila uchao. Harrison Kamau anasimulia ripoti ya shirika la habari la AP.
Tangu mwanzoni mwa mwezi Mei mwaka huu, takriban taxi 10 zisizo na dereva za kampuni ya Apollo Go inayomilikiwa na kampuni ya teknolojia ya Baidu zimekuwa zikiwabeba na kuwashusha abiria katika eneo lenye upana wa kilomita 3 mraba katika vituo vinane vya bustani ya Shongang magharibi mwa Beijing nchini China. Kila safari hugarimu takriban dola 4 na senti 60 za Marekani na watu wote kati ya umri wa miaka 18 na 60 wako huru kutumia huduma hiyo. Ni taxi zinazotumia mfumo huru uliowekwa kwenye magari ya kifahari ya kampuni ya Hongqing ambayo yanatengenezewa nchini China. Kwa kubofya kidude tu kilichoandikwa anza safari kwenye skrini iliyo ndani ya gari, basi abiria wanaulizwa kufunga mikanda yao ili kujiandaa kwa safari. Tofauti na mifano ya maonyesho ya awali ya kampuni ya Baidu kuhusu kuendesha magari yasiyo na dereva mjini Beijing, hii ni mara ya kwanza ambapo hakuna dereva aliyeketi nyuma ya usukani kuhakikisha usalama. Badala yake, mtu wa kuhakikisha usalama anaketi kwenye kiti cha mbele cha abiria ili kusaidia endapo kutatokea dharura. Kwa kutumia skrini iliyo ndani ya gari, abiria wanaweza kuona magari yanayopita na watu wanaotembea kwa miguu. Skrini hiyo inapata ujumbe kutoka kwa kamera na kifaa kiitwacho lidar kilichobandikwa juu ya gari na ambacho hutumia teknolojia ya miale ya laser kupima umbali. Jia Ki ni mhariri mkuu wa jarida la masuala ya magari Auto Business Review. Magari haya yanatumia sensa za aina mbalimbali kama vile kamera, radar ya kupima umbali itayo lidar, wakati ambapo Elon Musk amesema magari ya Tesla hayatakuwa yakitumia radar, badala yake yatatumia kamera pekee ili kutoa matatizo yaliyopo. Wanatengeneza mfumo huu wanalenga zaidi magari ya mfumo wa kisasa maarufu intelligent cars. Lakini licha ya kupigwa kwa hatua hiyo kubwa ya teknolojia, bado kuna wasiwasi kuhusu usalama barabarani hususan kwa watu wanaotembea kwa miguu. Zhang Yang ni mwanafunzi mjini Beijing.
Beijing ina watu wengi sana wanaotembea kwa miguu na tunaona wengi wao wakivuka barabara ghafla, na kwa hivyo nina wasiwasi sana. Huduma za taxi zisizo na dereva zinaweza kufaa zaidi katika miji midogo.
Wataalamu wanasema ingawa Baidu inatumia teknolojia hali ya juu kuendesha mifumo yake, bado haijafikia kiwango cha 5 kinachohitajika kuhakikisha usalama wa hali ya juu zaidi. Mbali na Baidu, makampuni mengine ya teknolojia kama vile Huawei pia yameanza kukuza azma yao ya kuingia kwenye biashara kutumia magari yasiyo na dereva. Kwa sasa China na Marekani ndizo nchi zinazoongoza katika utumiaji wa teknolojia ya kisasa kwa magari yasiyo na dereva, wakati Ulaya, Japan na Korea Kusini zikifuata kwa karibu. Wachambuzi wanasema ingawa kumekuwa na majaribio hapa na pale ya magari yasiyo na driver barani Afrika, huenda itachukua miaka kadhaa kabla ya taxi zisizoendeshwa na binadamu kuanza kuhudumu kwenye barabara za nchi zinazoendelea, zikiwa ni pamoja na zile za bara Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Arizona Kamau, teknolojia VOA ya Washington DC.
Aya, asante sana basi. Baada ya kupata hayo masuala ya sayansi na teknolojia, shukrani kabisa msikilizaji. Endelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Na mwanamzee mzima mwenzangu Patrick Newman yupo tayari kabisa kutusalimia, kutuambia baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kwako Patrick.
Asante sana Sunday Shomari. Yavumayo mitandaoni na kwenye vyombo vya habari tofauti. Nianze na habari hii ambayo inagonga vichwa vya habari huko Tanzania. Viongozi wawili kati ya 36 wa jumuiya za uamsho na mihadhara ya Kiislamu Zanzibar, Jumiki kwa kifupi, Sheikh Farid Hadi Ahmed na Muslim Ali Muslim, waliokuwa nakabiliwa na kesi ya ugaidi wameachiwa huru. Mkurugenzi wa mashtaka DPP Sylvester Mwakitalu leo amethibitisha kuachiwa kwa viongozi hao na kueleza kuwa amewafutia mashtaka viongozi wote wa jumuiya hiyo, na kilichobaki sasa ni taratibu za kutoka gerezani. Viongozi hao walikuwa mahabusu tangu mwaka 2014 pamoja na wenzao kutokana kukabiliwa na mashtaka ya ugaidi ambayo hayana dhamana. Wameachiwa huru jana Jumanne baada ya DPP kuwafutia mashtaka yaliyokuwa yakiwakabili. Tukielekea huko Nigeria, kanisa la Mhubiri kutoka nchini humo, Temitope Balogun Joshua, maarufu TB Joshua, limetangaza siku na mahali atakapozikwa, ripoti ya Global Publishers imesema. Katika taarifa iliyotolewa juzi Juni 14 na kanisa la sinagogi la mataifa yote, SCORN kwa kifupi, lilisema Mhubiri TB Joshua atazikwa Julai 11 karibu na makao yake makuu mjini Lagos. Mhubiri huyo aliyekuwa na umri wa miaka 57 alifariki Juni 5, siku chache kabla ya kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa. TB Joshua anajulikana kuwa mhubiri Mkristo anayehubiri katika runinga. Ndiyo mwanzilishi wa kanisa la sinagogi la mataifa yote ambalo huhubiri moja kwa moja katika runinga ya Emmanuel TV mjini Lagos. TB Joshua ana makanisa mengi katika mataifa tofauti barani Afrika na Amerika Kusini. Tukielekea huko Uganda, polisi katika wilaya za Masaka na Buikwe wanachunguza visa viwili tofauti ambapo watu watatu waliuawa kwa kuwatoa kafara katika kitendo kinachoshukiwa kuwa ni cha ushirikina. Wakazi wawili wa kijiji cha Kikitu, kaunti ndogo ya Ngogwe, wilaya Buikwe, walipigwa hadi kufa na ndimi zao kondolewa, gazeti la Daily Monitor limeripoti. Msemaji wa polisi ya Ngogwe amesema mmoja kati ya watu hao waliouawa ni dereva wa bodaboda mwenye umri wa miaka 20, mwingine alikuwa na umri wa miaka 50, wote walikuwa wakazi wa kijiji cha Kikitu. Ni hayo tu kuhusu yavumbayo mitandaoni na kwenye vyombo vya habari tofauti. Kwako Sunday.
Haya, sasa sana Patrick Bima na kwa mambo hayo mazuri kabisa, basi moja kwa moja tuelekee kwenye nini? Kuangalia View Express, tuangalie swali la leo kabla ya kukamilisha kipindi chetu. Swali linasema hivi: je, unakubaliana na sheria ya uchaguzi inayotaka wagombea wote wawe na shahada ya chuo kikuu? Haya yalizungumzwa kule nchini Kenya. Tusikize wanasemaje Patrick wasikilizaji wetu.
Kuhusu swali hilo tulilouliza, huyu Edison Kisuba Mumbere wa Kaina, mashariki mwa DRC, anasema kwake ni lengo nzuri sana, ila kuna wasomi wanaowadharau wasiosoma. Ndugu brother Nixon wa Indangalasia Matungu, yeye anasema ni vyema sheria hiyo ipitishwe haswa sana humu Afrika. Juma Kachora wa Songea Tanzania anasema ni kweli, maana wagombea wengi wanakuwa ni wababaishaji tu.
Haya, kwa upande wangu nakutana naye Jeffuta Kumbo. Anasema hii sheria haiwezekani na haifai kabisa. Maana kila mtu anapoongeza elimu, ni ujinga unazidi kuongezeka. Hivyo mtu anatakiwa kujua kusoma na kuandika inatosha.
Basi hapa ndipo tunafikia mwisho wa VOA Express kwa leo, kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa. Naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema.